11 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
Ceo program Radio Beograd 2.
Te biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate što, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli na Radio Beogradu 2. Počinje Večiti drugi, naš izbor najboljih delova prošlonedeljnog programa. Dobrodošlicu vam želi Jovana Milovančević. Za danas smo izdvojili delove iz emisija Govori da bih te video, Hoću da znam, Vreme muzike, Klub 2, Gutenbergov odgovor i Kontrapunkt. Katarina Ćirković i Marko Banduka su mladi nomadi. Milan Raspopović govori o svom radu u matematičkoj gimnaziji i misiji pedagoškog posla. Zoran Imširović najavljuje jedan festival u Vranju. Slikar Aleksandar Cvetković govori o misiji svoje umetnosti. Pisac Aleksandar Gatalica o uporišnim mestima novog romana, a profesor Slobodan Divjak o krizi humanističkih principa. Budite sa nama u narednih sat vremena. Na Radio Beogradu 2 traje Večiti drugi.
Another verse, another search for something holy, another chance to make it right. When it's young and it's fun, there's nothing lost, nothing won, no consequence in sight. You know it only feels like darkness when the light doesn't shine on your side. You were the poet, I was the poem, but when you're mine, when you're your own, oh, when we're fighting for our lives, it doesn't matter if you survive. But if I could have one last time with you, I imagine all the things we would do. Love is in the words unspoken, all these warm into golden.
One last time. Gost Gutenbergovog odgovora juče je bio pisac Aleksandar Gatalica povodom svog novog romana 25. sat. Među glavnim junacima Miloš Crnjanski, Stanislav Krakov, Svetlana Velmar Janković i Grad i sećanja, Beograd iza oblaka. Da li je reč o utopijskom mestu, zašto su bezdomnici u ovom romanu dvojnici, a zašto su ti dvojnici i dobri i loši? Neka su od ključnih pitanja ovog Gataličinog romanesknog ostvarenja. O problemu žanra i uporišnim mestima za Gutenbergov odgovor govorio je Aleksandar Gatalica.
Ja se već 25 godina na neki način bavim pisanjem fantastičke književnosti i kada se bavite time i u obliku kratkih priča i u obliku romana, čini vam se da ste sve topose fantastičnih pripovedaka iscrpili. Onda sam gledajući svoje ranije knjige video da sam ja zapravo dvojnicama veoma malo pisao. A to je veoma zahvalna tema za književnost uopšte i zanimljivo, u srpskoj književnosti također se veoma malo o tome pisalo. To je bila neka inicijalna ideja, ako se može, eto da kažem, danas u 21. veku govoriti o nekakvoj originalnosti. Zatim je došlo razmišljenje na druge teme, na teme toga gde idu ljudi koji su zamenjeni. Ako na naša mesta dođu oni koji izgledaju isto kao mi, a zapravo su naši dvojnici, gde to idemo mi? Da li nestajemo? Da li odlazimo? I tu je krenula neka ideja o tome da ti ljudi idu u neko vreme koje je zaustavljeno, koji je taj 25. sat, kako se i zove roman, gde će oni dotrajavati na neki tup način, imajući uvid u to šta rade nakon zamene njihovi dvojnici, komentarišući to, negirajući, kao što je reč o Milošu Crnjanskom, koji izrazito negira ono što tvrdi da je uradio njegov dvojnik. Iz te zanimljive, čini mi se, romaneskne ideje je krenuo nukleus razmišljanja u romanu. Roman sam, kada nastaje, traži neku formu. Ja je tražim zajedno sa njim. Neke okolnosti, neki nukleus se pronađe, nakon toga se prosto traži odeća za taj nukleus. Kao nego nukleus. Odeća nekad može biti u vidu ovakvog ili onakvog pripovedanja. Ispostavilo se da kada sam krenuo da pišem roman, da je najpodesnije i meni najzanimljivije i najintrigantnije pisati ga u vidu 12 iskaza. Tako da došao sam u jednu situaciju da na neki način moram kompoziciju da pravim drugačije nego do sada. Ja jesam kombinovao različite narativne tehnike, na kraju krajeva živimo u vremenu kada se vrlo dinamično menjaju narativne tehnike. Neki kažu da to i dalje postmodernizam, nije bitno kako to imenujemo. Bitno je da se danas od pisca očekuje da bude daleko dinamičniji, da bude više umešan u ono što piše i da više, to sam više puta rekao, više ne može da sedi na nekom uzdignutom brdu i da gleda istorijski roman i da ga opisuje iz tog udaljenog trećeg lica. Jednostavno, takva vrsta književnosti danas nije više prisutna. For a second I was in control, I had it once, I lost it though, and all along the fire below would rise, and I wish you could have let me know what's really going on below. I've lost you now, you let me go, but why? So tell me you love me.
Na Radio Beogradu 2 traje Večiti drugi, a Milan Raspopović, jedan od osnivača i dugogodišnji direktor Matematičke gimnazije, protekle nedelje bio je gost naše emisije Hoću da znam. Povod je bila njegova knjiga Stazama nauke, koja predstavlja svojevrstan spomenar u kome i njegovi bivši učenici pišu o svojim sećanjima na vreme provedeno u Matematičkoj gimnaziji. Nama je profesor Milan Raspopović govorio o pedagoškom radu, odnosu sa učenicima, ali i poverenju i iskrenosti.
Svaki profesor treba da zna da razgovor sa đakom počinje pre kontakta sa đakom. Ujutro kad se dosretnu, profesor treba, ako mu se učenik javi, što je i obrnuto važi, da podigne šešir ili kapicu i da se okrene ili bar nasmeje i da pozdravi đaka. Ne da mu kaže mali ili klinče ili djece, kao što sad kažu često političari, nego mu kažu mladiću ako mu ne znaju ime, a najbolje da mu znaju ime. Čovjek mora pri toj, tim susretima i izvođenju te aktivnosti da se uvijek seti svoje prošlosti. Ljudi mora da vode računa da i kad se drže predavanja, zna se kako se ulazi, zna se kako se izlazi iz učionice, zna se kako se koristi tabla. Sve se predigre. Ne može se zreći da se drži nastava. Ni iz jednog predmeta. Nema opravdanja. Čovjek ne govori samo zvučno. On ima i tekako pokretima svojim velike informacije saopštava. Pogledom. On mora da vidi da li ga prate đaci, koliko ga prate i sa kakvom pažnjom. To je sve skoncentrisano u tom susretu. Nastavnik treba da shvati da su to ličnosti koje imaju svoje ego, imaju svoj integritet, identitet, imaju jedan procesni, vrlo značajno, formiranje i oblikovanje svoje ličnosti. I prema njima se treba odnositi vrlo pažljivo. Ja sam svake godine, koliko sam bio direktor, ušao učenike da pozdravim dobrodošlicu, da čestitam u matematičku i da im skrenem pažnju na nekoliko stvari koje su elementarne da bi bili uspešni đaci. Ja nisam nijednog učenika kaznio za 31 godinu. I ako sam kaznio, kaznio sam ga hipotetično. Ta kazna nikad nije bila izvršena. Ona je samo djelovala trenutno da se neki proces prekine. Sa đakom, ako se razgovara kako treba, sve možete da uradite. Ali sa đakom treba biti pošten, treba biti otvoren. Ja sam imao takozvanu žutu svesku. Ona je poznata celom Beogradu bila. U njoj su bili zapisi sa sastanaka sa svojim đacima. Znate od koga se najljepše, najfinije, najčistije, najzdravije informacije dobijao o pojedinim profesorima? Upravo od tih đaka. Ali je reč, bila reč koja se poštovala, da se ne sme niti priterati na jednu, na drugu stranu. Mora biti pošten i objektivan. Vjerujte, ja sam imao veliko poverenje i ta svetska mi je mnogo pomogla.
I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. Conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn.
nation has run dry. That's what's going on.
Oktobarski salon Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu Sanjari.
Aleksandar Cvetković, jedan od najeminentnijih umetnika naše savremene likovne scene, nekadašnji član legendarne grupe Siluete i Bajker, već 35 godina živi u banatskom selu Šumarak, gde sa porodicom stvorio ambijent koji ne napušta rado. Posle 10 godina provedenih u Njujorku i boravka u Beogradu, ipak se odlučio za život kraj Dunava, gde je uz prirodu, ribolov i brojne životinje koje gaji, pronašao mir i tišinu za stvaranje. U Beograd ne dolazi jer, kako kaže, nema više njegove ekipe, prijatelja, novinara, muzičara, književnika, slikara sa kojima je provodio vreme u Bermudskom trouglu. U klubu 2 Aleksandar Cvetković o figuri umetnika, o meri u stvaranju, romantizmu kao umetnosti nespokojstva i večnim počecima.
Umetnik biti treba nešto iz vas da izađe, da nešto bude potpuno da ne liči na drugoga, ali opet da ne liči, opet to nekako neka eklektika. Ja smatram da je sve do sada u slikarstvu kao i u muzici, sve je već odrađeno, urađeno. I onda mi koristimo ta neka silna iskustva civilizacije i onda tako bavim se. Ja sam to minimalizovao i svodim sve na napraviti umetničko delo, bilo to da je slika ili da je to pisana reč ili da je muzika, sa što manje elemenata ispričati pravu stvar koju ćemo pamtiti, koja će nas zainteresovati, potresti i da nas veže za to umetničko delo. Opet kažem, bilo da je knjiga, bilo da je slika, bilo da je skulptura i tako dalje. Svi ljudi ovog sveta su negdje u duši romantičari, naravno. Romantizam kao umetnost nespokojstva. Nekada davno smo pravili neke izložbe, valjda nije bila to tema, ali nekako je to doticalo, pa nas više umetnika iz moje generacije smo učestvovali na tim nekim programima. Romantizam kao umetnost nespokojstva. To nema tu spokoja, znate šta je romante. Svi smo u duši romantičari, da ne pričamo o običnim našim životima prema deci, prema prirodi, prema životinjama, prema ljudima, prema ženi, prema roditeljima. Ima tu deo romantike, ma kako da je čovjek vaspitan ili školovan, to smo mi. Životinje nisu romantičari. Ja sad posmatram ovdje koliko imam, evo gledam ove sadržaje, evo koliko ima tu i tubica i tegli i flaša i boja i svega. Kad bi one sve kao da znaju da se utrkaju, kao neka deca u obdaništu kad kažu uzmi mene, ajde malo mene Aleksandre, ajde vidi kako sam lepa. Eto, tako se nekako ponašam kada sam, pa onda ja uzmem, pa koristim to sve. Zato te slike deluju, nisu šarene, opet da spomenem kao vašar, nego, eto tako, od teme do teme, svaka tema, velika tema, ona zahtjeva, pogotovo kad čitate tu mitologiju grčku i kad vama se onda otvara mašta, radi svašta, i onda znam da ovo treba Had i Persefona, pa to ne može biti žuto, šare, to je... Mora biti teška slika, crno, crveno, onda njen pad i tako. kako je sirota Persefona propala dole sa one divne zelene livade. I tako to mi ispunjava, tako razmišljam malo, ajde, kaj, nisam poeta, ali kad bi mogao poetski da se izražavam, ja bih pravio i poeziju. Vreme je neumoljivo, to je jedino čega, što moramo da poštujemo, čega se pridržavamo i da idemo dalje. Nema kraja, ima samo početka. Večito lutam. Mm-hmm. Ali još uvijek nisam pronašao Itaku i moju Penelopu.
Prislonice ideja. 34. sabor frulaša Srbije Oj Moravo od 24. do 26. jula u Prislonici kod Čačka. Dobrodošli.
Da, to je Beogradski kamerni hor i jedina liturgija na romskom jeziku u svetskoj literaturi. PGP, RTS, u prodaji.
Eko. Slušate Večiti drugi, emisiju Radio Beograda 2, a gost emisije Kontrapunkt protekle nedelje bio je filozof Slobodan Divjak. U emisiji smo se podsjetili njegove knjige Rečnik osnovnih termina filozofije politike. Ovaj rečnik predstavlja nesumnjivi redak prilog kritičkom razumevanju društvene dinamike u svetskim razmerama, ali i dragocen je doprinos zasadima demokratske političke kulture u našoj sredini. Posebno valje istaći odrednicu u kojoj autor predstavlja hrišćanstvo kao jedan od glavnih izvora modernog prava na način na koji taj problem nije do sada u našoj teoriji osvetljen. U emisiji je Slobodan Divjak između ostalog govorio o krizi humanističkih principa, slobodnom izboru pojedinca kao građanina i nacionalnim politikama u pravnoj državi.
Ja pravim razliku u svojim tekstovima između unutar državnog prava i međunarodnog prava, koje je pravo između država, a unutar državno je pravo koje važi unutar država. I to međunarodno pravo je normalno daleko krhkije nego unutar državno, mada i unutar državno može biti nemalo, u nemalom stepenu krhko, jel da? Ali svejedno, znate, jer vi nemate svetsku državu, znači pošto nemate svetsku državu, nemate ni podelu vlasti na nezavisno sudstvo, na poznate tri grane vlasti, imate mali milion, da se tako metaforički izražim, suvereniteta i tako dalje. I normalno je da su ti međunarodni sudovi pod nemalim uticajem najvećih sila. To je naprosto tako. I te humanitarne, takozvane vojne humanitarne intervencije, one ne mogu naći, nisu, ne samo po meni, nego po najvećim pravnicima koji su stručnjaci, najviše stručnjaci za međunarodno pravo, nisu mogli da nađu uporište u međunarodnom pravu za te intervencije. Recimo, šta znam, Amerika je intervenisao, ne samo kod nas, Amerika, kažem, Amerika, mislim, ono predvodi NATO, jel? NATO, nego i u Iraku. Nijedna od tih intervencija ne može naći uporište u međunarodnom pravu, nego se pravda uvođenjem ad hoc moralnih argumenata, tamo se vrši.
Da, ideologija moralizma.
Da, da, ali je, pazite, i tu je, ali time se podriva sam, kako kažem, svetski poredak, jer on je zasnovan na strogom odvajanju prava, razdvajanju prava i morala. Vi normalno kada u postupku postavljanja prava vi možete u njega unositi moralne principe, ali kad se taj postupak završi, onda se moral i pravo apsolutno razdvajaju. Inače to bi bila onda neposredna moralizacija prava kojom bi vi sad smislite neki moralni argumenti.
Da neko pogrešno ne razume, to ne znači odustajanje od pravne države, nego je reč o arogantnoj moći koje se zloupotrebljava u okviru pravnih sistema.
Vi ne možete liberalni oblik slobode nametati nikome silom spolja. Kad smo govorili o onom prethođenju slobodno izražene volje pojedinaca njihovom ustavu u jednoj državi, to je liberalno. A ovdje ne prethodi slobodna volja ustavu Iraka. To nije njihov način života, to nije njihov način slobode i oni imaju pravo da sami biraju svoj način slobode. Vi njima ne možete, znači, silom nametati oblik slobode. Ne možete nikog prisiljavati da bude slobodan na način na koji vi hoćete. Jer to je antiliberalno.
Didn't I try to tell you that life was for living? Oh, didn't I? myself to sleep every night. Oh, my girl, my sweet, innocent girl. Didn't I search the streets full of beggars, pimps, and cheats? Oh, didn't I?
Slušate Večiti drugi, naš ovonedeljni izbor najboljih delova emisija iz protekle nedelje, a Katarina Ćirković i Marko Banduka žive u kući na Točkovima. Kombi koji su preuredili u prostor za stanovanje i rad, ujedno je prevozno sredstvo, ali i funkcionalan i prijatan dom. Nakon nekoliko godina koje su zajedno proveli koristeći svaki svoj slobodan trenutak za putovanje, kampovanje, planinarenje, boravak u prirodi, osmelili su se i na sledeći korak, opredelivši se za nomadski način života. O tome šta takav način života za njih znači i kako ga osjećaju za emisiju Govori da bih te video, govorili su Katarina Ćirković i Marko Banduka.
Pre nego smo kupili kombi, ja mislim kad smo odjavili gajbu u centru i kad smo krenuli to mezna na Divče Bare, pa onda vikendice tri meseca, mi smo popakovali sve one stvari u neke džakove, neke kutije i onda tek shvatiš da 90% džakova i tih kutija ne otvaraš, u suštini koristiš nekih 10% koji da se igrom slučaja našlo na vrhu te kutije i džaka, ali to je to, onda shvatiš da ti ne treba tih ono, 15 pari patika i cipela, ne znam koliko nekih majici i tako dalje.
I onda tako kad kreneš da menjaš, u suštini šta je poenta, kad kreneš da menjaš mesta često, zapravo shvatiš koliko od tih stvari ti nije potrebno, jer menjanjem svaki put neke lokacije ti si u fazonu, aha, okej, ovo ne moram da ponesem, ili ću ovo da spakujem, ne treba mi sad, jeste li lepo. Mislim, ja sam esteta i mnogo volim biljke, mnogo volim neke stvari i neke mi stvari nedostaju. Sad to kao uđu u prodavnicu, vidim ono, neku prelepu saksiju, kao ja sam u fazonu, wow, baš bih kupila, ali nemam gde da je stavim. Ono. Znači, bilo ko da proba da na 7 dana promeni neki životni prostor, shvatit će da bukvalno sa sobom će uvijek da ostavi ono 50% stvari iza sebe tu ili negde, ono, samo će da ih ostavi i poneće 50% stvari i svaki put kad ideš dalje tim putem, bukvalno svaki put ostavljaš sve više stvari. Tako da smo mi tako neko ispostepeno to uradili, ali bukvalno svako naš novo pomeranje je sve manje manje stvari. Ono. I negde malo shvatiš da onda kao prestaješ da budeš taj malo kao rob nekog svakodnevnog života i ono potrebe za kupovinom stvari. Ono.
Nekako to što si ti rekla, kao vezuju se ljudi za stvari, ne znam, jeste kao ono, sad kad se okrenemo to stančić kako smo bili skockali na neki naš fazon, gde je sad stajalo, znaš, a onda opet sad kad pogledaš mi sad sami sebi opet pravimo neki drugi ambijent, mislim, ono, probudimo se i otvorimo vrata i ono, ispred nas je neko jezero i neke neverovatne planine, stene, kamenje, znaš, možda to više sad prihvatamo kao kuću i onda nam je, a lepo je svakako i drugačije i stalno nešto novo.
Tera da se osjetiš bolje, neko se kura, neko te zove, možda je vreme da odeš.
Slušate Večiti drugi, emisiju Radio Beograda 2, a utorak gost emisije Vreme muzike bio je pijanista, osnivač i umetnički direktor festivala Piano Summer Zoran Imširović. Ovaj festival u Vranju zakazan je za period od 3. do 6. avgusta, a u emisiji govorio je o samom festivalu, ali i u svom odnosu prema Vranju, tamošnjoj publici i celokupnoj atmosferi. Slušamo Zorana Imširovića.
Pa naš festival, kako je publici i slušalcima Radio Beograda poznato, jer vaša medijska kuća naš festival prati od samih početaka, postoji već više godina u Srbiji. Mi smo 2014. održali prvi festival u Ohridu, a kasnije smo se preselili za Vranje i taj festival postao je, prerastao je odnosno u dio kulturnih dešavanja, tradicionalnih kulturnih dešavanja u Srbiji i tako reći odomaćio se na našoj kulturnoj sceni. Ja sam kao pijanista sam uvijek imao tu preferencu, ako već nekada budem organizovao festival, da to bude više festival uskog smisla, odnosno uže stručni festival, da se bavi nekim domenom mog djelovanja i nekog užeg profesionalnog spektra. I smatram da sam tu najkompetentniji isto da publici pružim suvereno jedno moje viđenje programske koncepcije koje mogu kao pijanista veoma dobro da zastupam. a sa druge strane ipak imamo dovoljno slobode da, iako je to pijanistički festival klavira, imamo dovoljno zamaha u programskoj koncepciji jer je klavir kao instrument dosta višestran i ima dosta mogućnosti da se iskaže u raznim žanrovima, tako da smo uspjeli evo već dugi niz godina da ostanemo zanimljivi publici koja nas vjerno prati. Želim da istaknem da naš festival je došao iz Ohrida u Vranje. Igrom slučaja se sve desilo. To je bilo ovako, kako da kažem, prvi mačići se bacaju u vodu. Jedna veoma avanturistička edicija festivala gdje smo mi učili na svim našim sopstvenim greškama i stvarima koje su se dešavale. Sada se čak i smješkamo kada pričamo o svim tim pustolovinama koje su se desile, ali desilo se jednostavno da festival nije mogao da ostane u Ohridu, jer mi smo mala zemlja, Ohrid ima već jedan veliki festival koji ima dugu tradiciju. Mi nismo takve vrste država koje mogu sebi velike gradovi da, ali u manjim mjestima ne možemo da opravdamo da imamo istovremeno dva velika festivala. Mi smo tu kolidirali, tako da iz tehničkih razloga to nije bilo moguće održati u kontinuitetu u Ohridu. I Vranje se zaista desilo pukim slučajem. I mi smo veoma sretni što je festival zapravo i upravo u Vranju. Mi tamo imamo publiku, veoma je neobično da u tako malom gradu dolaze veliki umjetnici. Mi smo ranije imali koncepciju festivala koja je išla i preko 20 dana, ti koncerti su bili svakog dana puni i veoma dobro posjećeni. Jedva čekam da vam kažem da opet dođem u taj grad, navikao sam se svih ovih godina.
Sitting staring out a window, trying to figure out just what to do. Last time that she gave her heart away, it came back broken in two. Like an old abandoned car, she parked it down on for Lonely Avenue. And she forgot about it till the day she laid her eyes on you. And her heart said, fire it up. And her soul said, fire it up. And her mind said, fire it up. Let love live again. He's sitting in a subway station, watching as the trains go flying by. The black man, till the black man reached out and saved his life. He was pulled out of the darkness, rescued and blinded by the light. Ain't it crazy how a simple act of kindness can open up your eyes, open up your eyes, and let your heart say, to figure out the world, searching for a reason to believe in, what makes this big ball turn. But if we hold on to each other, give love, show love for all love's worth, yeah, they might call us crazy, but tell me, who's it gonna hurt? Who's it gonna hurt? Let our hearts say, fire it up. And let our souls say, fire it up. And let our minds say, fire it up. Let's love live again. Oh, please. And let your heart say, fire it up. And let your
Poštovani slušalci, došli smo do kraja ovo nedeljnog izdanja emisije Večiti drugi. Lep i inspirativan vikend danas vam žele Srđan Stojiljković, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Jovana Milovančević. Ostanite uz naš program.
Wow.